Kiev Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 8. iyuli hepdiyanın çarşında uni. Şuunki programamızda Türk diplomatı Asavadın hastahanasında pnevmoniyadan aradan çıktı. Türkmenistan'da köyünü iş orunları köpçülüklüğün yapılar tezeleri dörödülmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tezelikleri bilen tanıştırıyorum. Rusiyada ozolki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO agza devletini gowşurandygy üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalary etasında tutuk edildi. Käbir tiýinçler muny ýurtdaky azat medpugaty edilýän hüjüm hükmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronow 7 iýulda Moskwadaky jaýynda federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suda eltildi. Safronow özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronow may ayından beri Rusiýanyň döwlet kosmos agentligi Roskosmosyň başlygynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronowy 6 sentýabrda çelni tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronowyň aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017 ýylda Çehiýe Respublikasyny, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ýalalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Sol döwür Safronow jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Eger-de Safronow günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronowyň tutuk edilmegi Russiýada kanun goraýjy edarlarynyň jurnalistlere we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronowyň tutuk edilmegi onuň uzulky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň ögünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Sol tanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekteplere, eleterli jaýlara, köçelerin abatlanmagyna we jemgyýetçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirustan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündeyizin devamında koronavirus olen kesilen adamların teazi rekordu hatava alındı. Sonki 24 saatin devamında Birleşen Statlarda virus olen bağlı teazi 60.209 yağda yüze çıkarılıp umumi kesilenlerin sani 3 milyondan isti. Johns Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre Amerikada virustan ölenlerin umumi sani 131.362 deň bolup 7 iýulda virus sebäpli 1.114 adam ölüpdir. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1.6 milyon adam öldü ve ona 66 milyon adam yolugdi. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ikinji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 milyon ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmetçilik sol tanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar, azyk satmayan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgänleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10.838 we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlary uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligine, şeýle-de ykdysady ukyplylygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyza has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüni goşdy. Wray'ın bu çıksı Washington bilen Pekin'in arasındaki dartkınlıkların itilesiyen devrine kavat geldi.